Jaký příběh vypráví oceňovaný román Vlast španělského spisovatele Fernanda Aramburu, prozradí nám sám autor. Přineseme vám i ženský pohled na trojskou válku v podobě knihy Pat Barkerové A dívky mlčily. A ještě dvě novinky přidá naše dnešní recenzentka Hana Ulmanová. A s novým soutěžním úkolem či otázkou je přichystaná Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod přehled aktuálního dění na literární scéně. Policie zabavila vzácný notářský zápis z roku 1406, který letos v červnu vydražila Národní knihovna za více než 18 milionů korun. Kriminalisté mají podezření, že je kradený. Dokument zabavili hned po aukci, knihovna za něj nakonec nezaplatila a nevznikla jí žádná škoda. Cenu Francouzské akademie za román letos získal spisovatel Laurent Binet za svou nejnovější knihu Civilizations. Oznámením laureáta začal ve Francii týden udělování prestižních literárních ocenění, který postupně odhalí nové držitele, například Goncourtovy či Renaudotovy ceny. Do Prahy přijela islandská spisovatelka a držitelka ceny Severské rady za literaturu Audura Ava Olavsdottirová. Dorazila na pozvání Skandinávského domu, který v Praze a v Brně pořádá už 10. ročník festivalu severské kultury Dny severu. Olavsdottirová je jeho hlavním hostem. A jak se s dalším týdnem proměnil žebříček nejprodávanějších knih podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Mnoho ne. Jména zůstávají převážně stejná, jen se trochu promíchalo pořadí. Každopádně neotřesitelné prvenství si stále drží Yu Nesbø a jeho nejnovější krimi-thriller Nůž. Na druhém místě boduje indická básnířka Rupi Kaur se svou sbírkou Květy slunce. Bronz si udržel David Lagercrantz a závěrečný díl série Millennium s názvem Dívka, která musí zemřít. A do první pětky se na čtvrté místo vrátila kniha Kelsey Miller Přátelé, která popisuje zákulisí stejnojmenného legendárního sitcomu z 90. let o partičce z New Yorku. A první pětku uzavírá Smrtící bílá Roberta Galbraitha, tedy J.K. Rowlingové. Do života dvou rodin v městečku na severu Španělska tragicky zasáhnou útoky baskické separatistické organizace ETA. Sousedé, kteří se původně přátelili, najednou stojí na opačných pozicích. Dvě kamarádky, jedna manželka oběti, druhá matka útočníka. Bitory, vdova po jedné ze stovek obětí, se vrací na místo událostí s jediným záměrem. Chce zjistit, kdo střílel. Taková je výchozí situace románu Vlast španělského autora Fernanda Aramburu. Napínavý text o ideologickém fanatismu, zaslepenosti a pokusu zacelit rány v názorově rozdělené společnosti aktuálně vychází v českém překladu v nakladatelství Akropolis. Arambu za tento titul získal ve Španělsku cenu kritiky, státní cenu za literaturu i ocenění kniha roku. Markéta Kaňková využila jeho návštěvy v Praze a natočila s ním interview. Zajímalo ji například, co ho přivedlo k takovému tématu.
V románu mluvím o něčem, co je velmi osobní. Já sám pocházím z Baskicka, ze San Sebastianu a věci, o kterých v románu píšu, se mě bezprostředně týkají. Nechtěl jsem vyprodukovat nějaké koherentní románové sdělení. Chtěl jsem vyprávět příběhy obyčejných lidí, příběhy, které se staly a které moji krajané zažili. Chtěl jsem vykreslit realitu takovou, jaká je, jako kaleidoskop nejrůznějších, často protichůdných názorů a pohledů na hodnoty i na realitu.
Příběhů a zároveň pohledů je ve vašem románu celkem 9, což je počet hlavních postav. Mezi nimi vyčnívá Bitory, starší žena, které ETA zabije manžela. Na začátku románu se rozhodne vrátit do městečka, kde před lety k útoku došlo, aby zjistila, kdo vraždil. Koho jste v Bitory stvořil? Jaké motivy a témata tato postava přináší do románového pletiva?
Bitory je jednoduše řečeno oběť násilí, oběť terorismu. Jednoho dne přijde o manžela a celý život se jí obrátí na ruby. Opustí své rodné město, což by jinak nikdy neudělala, a pokouší se začít jinak, znovu. Neschopnost přijmout manželovu smrt a potřeba zjistit, co se vlastně stalo, ji ale po letech přivede zpět. Je to žena silného charakteru a proto se odmítá vzdát. Chce spravedlnost a její největší motivace je, aby se jí viníci omluvili. Chce, aby jí požádali o odpuštění, toho chce dosáhnout za každou cenu. Přestože po řádění Ety je v Baskicku řada žen, které ovdověly díky teroristickým útokům, Bitory není postava, za kterou by stál konkrétní předobraz. Baskické ženy se jí ale v mnohem podobají a ona se podobá jim.
Na návratu Bitory do městečka se ukazuje, jak fanatismus poznamenává nejen vztahy mezi sousedy, ale i vztahy mezi nejbližšími, mezi manželi, sourozenci, rodiči a dětmi. Co se vám podařilo říct o vlivu fanatismu na ty nejužší mezilidské vazby?
Není náhoda, že román se jmenuje Vlast. Vlast totiž není jen zeměpisný a politický prostor, ale i prostor mentální, myšlenkový a emocionální, který v románu všichni sdílejí. To ale zdaleka neznamená, že všichni ho chápou stejným způsobem, že všechny ovlivňuje stejně. I proto je v románu 9 postav. Věděl jsem, že je to rozumný počet proto, aby vznikl komplexní obraz společnosti. Z jejich života může čtenář pozbírat řadu jednotlivostí a složit si z nich celistvý celek. Šlo mi o pohled pod viditelný povrch věcí, o pohled do soukromí lidí, do jejich domácího života, lásky, sexu, volného času, zkrátka do všeho, co lidé v soukromém životě dělají. Ukázat tuto stránku života byla má hlavní motivace.
Vaše postavy nepostrádají detailní psychologickou kresbu. Jak jako autor postupujete, abyste na papíře vytvořil komplexní osobnostní profil? Živoucí lidskou bytost.
Aby člověk napsal dobrý román, potřebuje dvě věci. Musí umět dobře psát a musí dobře znát lidskou duši, nitro člověka. Věřím, že se mi během života podařilo ovládnout obojí. Už dlouhá léta pracuji jako spisovatel se svým rodným jazykem, takže si dovolím říct, že v tom mám velkou praxi. A co se týče poznání člověka, pak musím říct, že miluji lidské bytosti. Rád je pozoruji. Rád pozoruji jejich gesta, to, jak vypadají, jak mluví, jak se chovají. Je to záliba, kterou mám od dětství, od doby, kdy jsem jako malý kluk chodíval do kostela. Strašně jsem se tam nudil. Abych se zabavil, pozoroval jsem přítomné a v duchu jsem jim připisoval nejrůznější příběhy i myšlenkové pochody. V okamžiku, kdy jsem psal svůj první román, se ukázalo, že zrovna tato odvěká záliba se mi dost hodí. Nikdy jsem to tak úplně neopustil a myslím, že ani neopustím.
Román se ve Španělsku těší velkému zájmu. Od doby vydání v roce 2016 se ho prodalo víc než 1 000 000 výtisků. Oslovuje ale i lidi z jiných koutů Evropy a světa. Byl přeložen do 31 světových jazyků. Čím to podle vás je?
Možná je to zkrátka dobrý román. Pravdu má ale asi můj německý vydavatel, který tvrdí, že je to tím, že tento román vypráví univerzální příběh, tedy příběh, kterému rozumí nejen Španělé. Vlast vypráví lidská dramata, ve kterých se mohou čtenáři nalézt, mohou se jich účastnit. A to čtenáři dělají rádi. Rádi nacházejí sami sebe v literárních postavách. Ačkoliv v románu se mění historická doba, společenský kontext i prostředí, zůstávají tu běžné lidské životy a jejich univerzální témata. A to lidi dojímá, osobně se jich to týká.
Se španělským básníkem, prozaikem a esejistou Fernandem Aramburu natáčela Markéta Kaňková. Román Vlast v překladu Víta Kazmera vydává nakladatelství Akropolis.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Jak by asi trojskou válku vnímala žena, slavný Homerův epos ženskou perspektivou? Debut australského novináře o boji o přežití na chudém předměstí Brisbane začátku 80. let a také novinka arabského autora píšícího hebrejsky. Tak pestrá je nabídka knížek, které si do našeho recenzního okénka přinesla dnes anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová. Začínáme titulem Sledování změn od Seida Kašua. Vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. Autorovou tvůrčí hybnou silou je, podle anotace, tragická rozpolcenost mezi vrozenými arabskými kořeny a osvojenou židovskou kulturou. Jak to tematizuje v této knize?
Samozřejmě je to jeho nosné téma. Je to už jeho čtvrtý román, který máme k dispozici také v češtině a on opravdu ve své vlasti patřil mezi tu minoritu Arabů, který sice měl izraelské občanství, ale samozřejmě se potýkal s předsudky a tady je důležité říci z obou stran. Protože vyrůstal ve velice konzervativní až zpátečnické komunitě v Tyře, což je takové asi 20-tisícové arabské městečko a tam ho v podstatě v momentě, kdy se dobil jakési pozice v izraelské kulturní společnosti jako spisovatel a jako scénárista ho začali vnímat jako zrádce. Doslova jako židovské prase, eventuálně jako sluhu židovských pánů. Na druhou stranu nikdy se nebyl schopen integrovat do té většinové izraelské společnosti natolik, aby se cítil bezpečně a v době, kdy v podstatě tentokrát židovští extrémisté upálili zaživa jednoho palestinského 16-letého chlapce jako mstu za nalezené 3 mrtvé izraelské teenagery, se Said Kašua rozhodl s rodinou okamžitě emigrovat do Spojených států amerických. Měl to dohodnutý už předtím jako v podstatě pouze dočasný pobyt na univerzitě, ale rozhodl se, že zůstane, takže nyní je nejenom tedy izraelský Arab, ale ještě žije v exilu.
A jak vlastně se tato jeho životní zkušenost, která, jak říkáte, je to jeho životní téma, promítla právě do toho posledního románu Sledování změn?
Promítla se v podstatě hodně výrazně, protože jsou tam samozřejmě ta minulá i přítomná traumata z toho, že ve své vlasti nikam nepatří, plus to trauma z amerického exilu. Konkrétně ze státu Illinois, kde je zima, musí nosit zimní bundy, padá sníh. Jeho děti se asimilují velice rychle, takže chodí nadšeně do rychlých občerstvení, chodí do školy. On sám tam ale nemá domácího holiče, nemá tam prostě domácí bar, nemá tam nic, na co byl zvyklý ve své vlasti. Plus, a tady je tedy rozdíl oproti realitě, vydělává na živobytí jako ghostwriter. V podstatě píše memoáry jiných lidí na objednávku, což Kašua v reálu nedělá, přednáší na univerzitě a je velice úspěšný spisovatel. Takže tady má jakousi stínovou existenci a to sledování změn, ten titul lze právě vysvětlit tak, že když píše ty memoáry na zakázku, tak samozřejmě jeho klienti si přejí různé epizody svého života náležitě upravit. A jistý Arab z Jafy třeba nechce, aby tam byla krevní msta, ale za to chce, aby tam byla vyjádřena vděčnost židům. A samozřejmě mu ta funkce sledování změn, kterou si zapne na počítači, umožní vidět ten život ideální, vysněný, jaký by člověk chtěl mít a jaký by chtěl, aby byl zachycen tedy v tom románu nebo v memoárech a jaký je v reálu. A samozřejmě to též dělá potažmo se svým vlastním životem.
Právě sledování změn je popisováno, alespoň tedy v anotaci, jako vrchol dosavadní Kašovy tvorby. Řekla byste, že tomu tak je, nebo že teď ta výpověď jaksi nazrála do ještě většího sdělení toho všeho, o čem jsme mluvili?
Já si myslím, že je důležité říci, že k těm tématům ještě přibyl ten exil a určitě Kašua vyzrál jako vypravěč, protože je to velice rafinovaná postmoderní literární technika, kdy vlastně upravujete životy druhých i život vlastní a čtenář nikdy vlastně neví, co je pravda a co je fikce. A ono to v podstatě neví ani ten autor sám, protože samozřejmě v sobě potlačuje různé traumatické vzpomínky, které se posléze derou na povrch a nemusí být nutně adekvátní tomu, co se skutečně v minulosti stalo. Takže je to velice rafinovaná taková metaliterární technika vypravěčská a zároveň uchopuje témata, která jsou v podstatě multikulturní. To je otázka toho, kam patří etnické minority, kam vůbec lidé patří a celý román má trošičku i existenciální rozměr, kam vůbec patří kdokoliv z nás a co je smyslem našeho bytí.
Čili to je titul Sledování změn od Saida Kašui, vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. Přesouváme se k jiné knize od britské historičky a spisovatelky Pat Barkerové. Název A dívky mlčely vydává Vyšehrad. Pat Barkerová přichází v 21. století s ženským pohledem na trojskou válku, vlastně převypráví Iliadu a to její pojetí se asi velmi významně liší od Homéra, nebo ne?
Samozřejmě, že ano. Není to úplně původní nápad, třeba Margaret Atwoodova takto převyprávěla příběh o Penelopě, věrné to manželce, která čekala na Odysea pod titulem Penelopiáda. Nicméně, myslím si, že Pat Barkerová se toho Homéra držela o něco více, v tom slova smyslu, že používá i ona takový ten velice fyzický jazyk, plný detailů, včetně pachu krve, nebo toho, jak se tehdy vlastně čistili oděvy bojovníků, které byly samozřejmě od krve. A v podstatě i v té staré řecké době to není úplně původní, protože Euripides dělal něco podobného. Ale tady si myslím, že je strašně významné vidět, že její postava ženy se odmítá vidět jako oběť, byť by to v podstatě byla Achillova konkubína. A chce se vidět jako žena, která uchopila do svých rukou svůj vlastní příběh a tím do značné míry i svůj vlastní osud. A v podstatě to, že ona je tím Achillem, dá se říci, opakovaně znásilňována, má jeden pozitivní výsledek, a sice ten, že ona otěhotní a v zásadě ve svém lůně nosí zárodek nové rasy, takže ona je ta budoucnost, protože Achilles samozřejmě, jak víme, od Homéra zemře.
A jak moc revoluční Barkerová v přístupu k té materii, k tomu antickému eposu je, na kolika rovinách vlastně převrací to klasické Homerovo dílo?
Samozřejmě převrací tedy úhel pohledu, ale myslím si, že zásadně převrací i jazyk, protože její muži a ženy hovoří často jazykem hovorovým a hovoří často velice vulgárně, zejména tedy ti muži, když označují různé části ženského těla. A myslím si, že asi jako ten epos uchopuje jinak i v tom slova smyslu, že spíš klade důraz na běžný den a nikoli teda na tu aureolu té velké vítězné bitvy. Takže vidíme v podstatě to, jak lidé umírali v tom ležení na zranění, zejména muži, jak byly ženy ponižovány a trápeny v podstatně dnes a denně, a to si myslím, že je možná ještě o něco přínosnější než ten úhel pohledu nebo ten jazyk.
Nicméně ten, kdo by se obával, že jde v podstatě o nějakou agitaci ženskou, tak asi to tak Barkerová jenom jednostranně nelíčí.
Samozřejmě, že ne. Ono je to v prvé řadě nepochybně feministické převyprávění starého řeckého eposu, který byl ze své podstaty mužskou záležitostí a k ženám velice nepřátelský, protože jistě, že mužská dobrodružství byla mužská dobrodružství a ženy byly jenom ty konkubíny nebo ty kuchařky nebo ty pradleny. Takže si myslím, že tady v podstatě Barkerová ukazuje i něco významného o tom, jak byla tvořena literární historie, nejenom historie samotná. A ten příběh je, myslím, jako velice zábavný, protože samozřejmě už ten titul A dívky mlčely je ironický a tady se můžeme vrátit k nějakým těm starým českým moudrům typu, že nám přísluší mlčet, dlouhé vlasy, krátký rozum a podobně. Takže si myslím, že je to i text plný ironie a takového velice zvláštního podvratného humoru, který mě naprosto konvenoval.
Pat Barkerová A dívky mlčely vydává Vyšehrad. A teď se ještě dostáváme k třetí novince s názvem Kluk spolkne vesmír od Trenta Daltona, vydalo Argo. No a to je novinka australského novináře, respektive je to přímo jeho literární debut. S čím přichází?
Přichází s příběhem, který je do značné míry opřen taky o jeho vlastní život, protože vyrůstal v rodině drogově závislých rodičů, přičemž svou matku miloval, s otcem měl vztah napjatý, měl i otčíma a jeho rodiče byli nejen tedy závislí na heroinu, samozřejmě se s tou závislostí pokoušeli přestat, ale jelikož byli nezaměstnaní a žili v chudém předměstí, tak to nebylo tak snadné, ale i s tím heroinem v podstatě v malém kšeftovali. A i když se stal posléze autor novinářem, tak nadále dělal rozhovory s lidí právě tady z těchto chudých australských předměstí, o kterých si turista často myslí, že ani neexistují, ale oni existují. Jsou to předměstí, která zpravidla obývají hodně i Maorové a australští aboriginci, ale také různé vlny imigrantů. Polští imigranti po druhé světové válce, vietnamští imigranti po válce ve Vietnamu, takže je tam v podstatě, si myslím, i takový velice zajímavý sociální rozměr. A samozřejmě ten jeho příběh je v prvé řadě dobrodružný, ale závažná společenská tematika, včetně toho, jak má člověk uniknout z toho začarovaného kruhu domácího násilí, nezaměstnanosti a drogové závislosti, to tam je taky.
Trent Dalton jak si popisuje, dá se říci tedy dospívání svoje nebo nějakou iniciaci mladého chlapce v tomto prostředí, o kterém mluvíte?
Je to tak. Je to v prvé řadě, jak jste řekla, iniciační příběh. Ten chlapec je na počátku, dejme tomu, nevinný svým způsobem. Na konci románu máte zkušenosti až příliš. Samozřejmě ta postava tohoto chlapce je do značné míry postavena na jeho vlastních vzpomínkách. Náš románový chlapec má bratra, Trent Dalton měl také bratry, dokonce několik, takže je tady i takovéto chlapecké kamarádství. A samozřejmě ta cesta sama o sobě je ještě ozvláštněna jazykem, protože je to chlapec, který v sobě potlačuje zase různá traumata z dětství, která se nám teprve pomaličku vynořují, takže používá třeba i jazyk s velice netradiční syntaxí, kdy ne všechno dopovídá. A navíc má bratra, který je vnímán jako člověk mlčenlivý, než diagnózou patrně autista. Takže si zase myslím, že i ta rovina jazyková je strašně hezká, protože se v podstatě setkáváme s netradičními větnými strukturami a čtenář musí tedy rekonstruovat nejenom to, co se stalo, ale i ty vlastní věty.
Uzavírá literární publicistka, anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová. A vy jste slyšeli její výběr novinek na českém knižním trhu, které stojí za to přečíst. Své tipy na zajímavé počtení má i Jana Klusáková, která přidá i novou soutěžní otázku a rozdá knížky těm, kteří s ní soutěžili posledně.
V minulé soutěžní otázce jsme upozornili, že nakladatelství Edika ve společnosti Albatros Media vydalo dvojjazyčně, česky a rusky, Tenkou knížku, ke které si můžete stáhnout nahrávku a jejímiž hrdiny jsou dva malí kluci, Čuk a Gek. A vy jste měli poznat jméno jejího autora.
Stanislav Hladký napsal, autorem knihy pro děti a o dětech, sourozencích Čukovi a Gekovi, je sovětský spisovatel Arkadij Gajdar. Jedná se o umělecký pseudonym. Vlastní jméno spisovatele bylo Arkadij Golikov.
Arkadij Gajdar zahynul za války na Ukrajině v říjnu roku 1941 jako partizán ve věku 37 let. Napsal několik knih pro mládež, nejznámější je asi Timur a jeho parta. Hlavní postavu pojmenoval po svém synu Timurovi. Dalším z významných Gajdarů je Timurův syn Jegor Gajdar. V letech 1991 až 1994 prošel několika vysokými politickými funkcemi, zavedl radikální reformy a je označován za otce ruského kapitalismu. Po odchodu z politiky kritizoval Putina. V roce 2006 byl v Irsku hospitalizován s příznaky otravy. Zemřel v prosinci 2009 ve věku 53 let.
Knížku o dobrodružství dvou brášků v ruské tajze, kteří způsobili ztrátu důležitého telegramu a přivodili tak rodičům perné chvilky, napsal Arkadij Gajdar v roce 1939.
S touhle knihou jsem vyrůstala. Patřila k mým nejoblíbenějším. Zima na vesnici s kupou sněhu mě připadala jako tajga. Zvlášť, když se setmělo a z každého zákoutí a stínu stromů v dětské fantazii číhali vlci a medvědi.
Následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Petr Augustin z Prostějova, Rita Gatichová, Lysá nad Labem a Julia Jerglová z Brna.
Dále Václav Klimeš, Dolany u Olomouce, Milan Salcman z Plzně a Eva Veverková, Diváky.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Stonehenge, aneb chrám pravěké Británie. Co o této nejoblíbenější megalitické památce světa, kterou každoročně navštíví na milion lidí, víte? Tušíte, proč má kámen číslo 156 dlaby na čepy na obou stranách? A jak lze s pomocí Stonehenge předpovídat zatmění? Či co je tajná geometrie čísel 7 a 8?
Nakladatelství Dokořán nabízí v edici Pergamen knížku Tak akorát do kapsy, plnou starých rytin a výsledků nového výzkumu od Robina Heese. Stonehenge přeložil Petr Holčák.
Kdy naposledy jste drželi v ruce ilustrovanou knížku pro dospělé, která má pouhých 76 stran. Životní terno od 38letého Švéda Fredrika Beckmana vydal host v překladu Heleny Matochy s obrázky Eli Leithem a švédský tisk doporučuje.
Životní terno je krátká knížka, v níž má každé slovo velkou váhu. Možná vás rozpláče, možná vás přepadne potřeba vychutnat si ji podruhé, ale ať už ji budete číst jakkoliv, životní terno je zážitek, který nebudete chtít vyměnit za nic na světě.
A je tady naše soutěž. Semjonu Vilenskému bylo v roce 45-17, když začal v Moskvě studovat filologii. O 3 roky později byl zatčen, obviněn z protisovětské agitace a odsouzen na 10 let do nápravně pracovních lágrů. Nakladatelství Akademia právě vydalo v překladu Radky Rubiliny jeho knihu Nějaké otázky aneb Vzpomínky kolymského vězně.
Krátká ukázka. V den Stalinova pohřbu museli všichni vězni i invalidé a nemocní vyjít na plac uprostřed lágru a seřadit se. Velitel tábora ohlásil, umřel veliký vůdce sovětského národa, soudruh Josef Vysarionovič Stalin. Pak následoval rozkaz smeknout čepice. Mráz byl takový, že nám svíral oholené hlavy doslova jako obruč. Napište, kdy to bylo. Den, měsíc a rok. Vaše odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 16. listopadu v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Jana Klusáková a její nová soutěžní otázka nás dovedly až do samého závěru dnešních Knížek plus. Už teď pro vás ale spolu s editorkou Martinou Vackovou sepisujeme stránky příštího vydání. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.